Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ще ви представим в началото с Ради, един материал, публикуван във вестник Християнска мисъл, брой 8, 2012 година, с автор Кремен Кръстев, под заглавие «Хвърлете грижата си върху Бога и останете спокойни и радостни». След това ще чуете една молитва на скърбящия, който тежи и излива жалбата си пред Господа. Накрая на програмата ще ви прочета едно кратко стихотворение под заглавие «Човешката съдба», за съжаление авторът е неизвестен, за което благодаря на Поля Дончева от София, която ни го предостави.
Скъпи приятели, спомените са единственият рай, който никой не може да ни отнеме. Това е мисъл на роденията в Русе, австрийски писател, Нобелов лауреат Елиас Канети. Парадоксално е, че спомените могат да бъдат яд, който да ни измъчва, но във всеки случай принадлежат към най-съкровения пласт или сфера на човешката душа. Понякога най-болезненото или най-свидното нещо в нашия живот може да се окаже някой спомен от детството, белязал съдбата ни, към който се връщаме в съзнанието си многократно в трудни, мъчителни или пък светли и радостни моменти, изпитвайки угризения и разяждаща болка или пък черпейки утеха, радост, надежда и топлина. Ето един такъв спомен, който разказва Кремен Кръстев.
Съжалявам, уважаеми слушатели, че Кремен лично не е тук. Той е мой приятел и би го разказал този случай много по-интелигентно и много по-въздействащо. Но все пак пред мен е вестник Християнска мисъл, брой 8, 2012 година, където това е публикувано и надявам се, че ще ви хареса. Ето какво разказва той. Израснал съм в един от крайните квартали на столицата, сега една от най-гъсто застроените части на града, който по това време се състоеше от къщи в вилнообразен стил с дворове и градинки в тях. Нашия двор беше много голям и залесен, а тухлената ограда от към улицата беше масивна, с солидна дървена врата. Така че, когато играехме у нас в двора, аз и другарчетата ми се чувствахме като в крепост, в безопасност, даже и родителите ми да отсъстваха в момента от къщи. А улицата ни, която носеше поетичното название «Момина скала», не беше павирана, а само засипана с чакъл в средата. От двете и страни минаваха две вадички, които се стичаха направо от планината. Кварталът ни се намираше в подножието на Витоша. Това правеше улицата ни винаги обрасла с сочна зелена трева, което пък караше овчарите от Бояна да минават от време на време със стадата си по нея, за да опасват хубавата буйна трева. Особено често минаваше съставът си един огромен, грозен мъжага с дълги ръце и голяма четинеста глава, когато бяхме кръстили Орангутана. Ако се случихме на улицата, когато той минаваше, бързахме да влезем в двора и да затворим вратата, защото той викаше по нас и ни заплашваше, размахваше дебелата си тояга и се кривеше страшно. То и ние не му оставахме длъжни, кривяхме се, плезехме се, правихме разни подигравателни жестове, дразнихме го, но се чувствахме безопасно за дебелата ограда. Кой беше виновникът за тази война? Не беше ясно, но често ми се струваше, че прекалявахме в подигравките, особено аз. Усещах, че се провинявам в нещо лошо, но не можех да се спра. Беше хем непозволено, хем страшничко и затова толкова вълнуващо. Чувствах се като на корида пред гонитбата на биковете. Един хубав летен ден в късния следобед бях направил някаква много голяма беля, за която със сигурност щяха да ме накажат. Вкъщи беше само баща ми. Обезпокоен и със увиснал нос, бързо се изкачих на върха на огромната черница, чието клони се разпростираха над покрива на бараката. Там се криех, когато не исках нашите да ме намерят. Чувствайки се виновен, това, което най-малко исках да чуя в момента, беше гласът на баща ми. Точно това обаче се случи. Той ме викаше. Мислих си, че ме вика да ме накаже и затова не издадох нито звук. Той пак ме повика, но аз упорито продължавах да мълча и да се спотаявам. След малко баща ми престана да ме вика и видях как тръгна на някъде, като излезе от двора. Бързо слязах от дървото и излязох на улицата, за да се уверя, че е заминал. Точно в този момент видях орангутана да размахва дебелата си тояга към мен. Сякаш, за да си го изкарам от него, му се оплезих, колкото си мислех, че мога най-грозно, пуснах му най-подигравателните си гримаси и скочих двора, като тръщнах вратата зад себе си. Бутнах щивчето на бравата, за да не може да се отвори отвън и продължих да го дразня. Изведнъж сърцето ми сякаш спря да бие и замръзнах като вцепенен. Тоягата му се стовари върху вратата и ключалката заедно с щивчето отвръхнаха настрани. Той скочи в двора с грозни ругатни, а аз примрях от страх. Краката ми се подкосиха, така че не можех да мръдна. А камо ли да бягам? Наоколо нямаше никой, който да ми се притече на помощ. С детската си безпомощност само наблюдавах с неописуем ужас, как сякаш някакво грозно и страшно чудовище ей сега ще ме изеде. Затворих отмалял очи и за миг сякаш загубих съзнание. Когато ги отворих обаче, видях великана проснат на земята. Тоягата му отхръкнала надалеч, а баща ми върху него го държи здраво. Милият татко. След като излязал, видял по улицата да се задава стадото на орангутана и знаеки, не съм предполагал, че знае това, какви неща знаят само бащите, за конфликта ни с него, решил да се върне, за да не ме оставя сам. Он си да ме оплаши по някакъв начин. Видял го как влиза в двора, изтичал и се хвърлил върху него, изтръгнал тоягата му и го тръщнал на земята. Вярно, че баща ми, Лиар, беше як човек, но и онзи грамадан си го биваше. Изведнъж гордост, възхищение и тържество изпълниха детското ми сърчице. Не съм знаел, че моят татко е толкова силен, че постоянно е бдял над мен, даже и когато се криех от него, че за мен е готов да се бори с такова страшно чудовище и винаги знае как да ме защити, макар и виновен. Този ярък спомен никога нямаше да се заличи от съзнанието ми. Цял живот щях да помня какво е да имаш баща. А какво стана с орангутана ли? О, този грамаден мъж започна да скимти, да се извинява и да се моли. Само се шегува. Никога вече нямало да прави така. След като го заплаши, че само да мине още веднъж по нашата улица, лошо му се пише, баща ми го изхвърли от двора. Наистина, той повече никога не се появи. Отмалял и препълнен с чувства, се хвърлих към баща си. Той ме взе на ръце, а аз хълцайки се отпуснах при гръдките му. Никога бащино гушкане не е било толкова сладко. От това мое премеждане в детския ми ум се запечатаха няколко неща, които никога не съм забравил. Баща ми е най-силният на света. Баща ми е най-мъдрият на света. Баща ми е най-добрият на света. Когато след много години се случваше да се усъмня в някое действие на моя небесен баща, спомнях си унази случка и се засрамвах още от моето недоверие. Тъщом един земен баща може да бъде такъв, колко по-достоен за доверие, обич и възхищение трябва да бъде всесилният, всемъдрият и всеблагият, който, о, велико щастие и чудо на чудесата, е наш баща и приятел.
Вярно, често се провиняваме, понякога много тежко, и никак не ни се иска в такъв момент да чуваме гласа на нашия баща. Опитваме се да се скрием от него в нашите временни убежища с разяждащото чувство на страх и вина. Но по улицата на живота един орангутан ни дебне, винаги до вратата ни стояга в ръце и с най-страшните и злобни гримаси, които може да ни отправи. Винаги готов да се нахвърли върху нас. Изправени сами срещу него, ние сме безпомощни. Нашият небесен баща обаче знае слабото ни естество и винаги е с един ход напред, избавяйки ни въпреки нашето непослушание или самонадеяност. Всъщност добре е да помним, че нашият орангутан е един вече проснат на земята враг и че за нас най-сигурното и възнаграждаващо място на света не е на черницата или върху покрива, колкото и уютно да ни се струва там, а в бащините ръце, в неговата любяща прегръдка. Лично на мен забравянето или пренебрегването на тази аксиома ми е коствало много борби, съмнения и тързания.
Колко е мъчително състоянието, когато не си уверен дали си напълно простен и прият, след като толкова пъти се разкаиваш и пак повтаряш едни и същи грехове. Страх ти е Божието провидение да не те накаже за някой твой грозен грях. Съмняваш се дали се чуват молитвите ти, след като не спазваш обещанията си. Не си сигурен Бог още ли държи на теб и ще можеш ли да се спасиш изобщо.
Но нека да помним, че никой земен родител не може да бъде така търпелив към грешките на децата си, както е Бог към тези, които търси да спаси. Няма на света човешки устни, които биха могли да произнесат по-нежни увещания, както Бог прави това. Всичките му предупреждения са само дихание на неизказана любов.
Когато Сатана дойде при теб да ти каже, че си голям грешник, погледни към твоя Спасител. Заслугите на неговата жертва са достатъчни. Твоите обещания и решения са като пясъчни въжета. Не можеш да контролираш нито мислите си, нито подборите си, нито чувствата си. Съзнанието за нарушените обещания разколебава доверието ти в твоята собствена искреност и те кара да смяташ, че Бог няма да ти приеме. Но не бива да се отчаиваш. Ти не можеш да промениш сърцето си, не можеш със свои сили да заобичаш Бога, но можеш да избереш да му служиш. Можеш да му дадеш волята си. Тогава той ще действа в теб да желаеш и да вършиш необходимото според неговата добра и непогрешима воля.
Не чакай да почувстваш, че си излекуван, но кажи: вярвам това. То е така не защото го чувствам, а защото Бог го е обещал. Така че ние можем да се молим за благословенията, да вярваме, че ги получаваме и да благодарим на Бог, че вече сме ги получили.
Нашият небесен баща чака да ни дари с пълнотата на своето благословение. Наша привилегия е да пием с големи глътки от извора на безпределната му любов.
Този, който знае броя на космите по главите ни, не е безразличен към нуждите на своите деца. Той е много състрадателен и пълен с нежна милост. Неговото любящо сърце се трогва от скърбите ни и даже от самото ни изговаряне от наша страна. Нищо, което по какъвто и да било начин засяга нашия мир, не е така незначително за него, че да не го забележи. Няма положение, колкото и объркано и трудно да е, което той да не може да разреши. Никоя беда не може да сполети и най-незначителното от неговите деца, никаква грижа не може да нападне душата, никаква радост не може да ни развесели, никаква искрена молитва не може да се отрони от нечии устни, без той да ги забележи или пък да не го засегнат непосредствено. Сатана е, който ни кара да мислим, че Бог ще ни причини някакво зло чрез своето провидение.
Скъпи приятели, не се отчаивайте. Нека заедно всички да хвърлим грижата си върху Бога и да останем спокойни и радостни. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашият телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032. Унежи от вас, пък, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. След песента продължаваме с прочитането на 102-и псалом, как един скърбящ излива душата си пред Господа. Господи, послушай молитвата ми и викът ми нека стигне до Тебе. Не скривай лицето си от мене в деня на утеснението ми, навиди ухото си към мене. В деня, когато Те призова, послушай ме незабавно, защото дните ми изчезват като дим и костите ми изгарят като в пещ. Поразено е сърцето ми и съхнало като трева, защото забравям да ям хляба си. Поради гласа на охкането ми, костите ми се прилепват за кожата ми. Приличам на пеликан в пустиня, станал съм като бухал в развалини. Лишен от сън, станал съм като връбче, осамотено на покрива на къщата. Всеки ден ми укоряват неприятелите ми, онези, които се ожесточават против мене, проклинат с името ми, защото ядох пепел като хляб и смесих питието си с сълзи поради негодуванието ти и гнева ти, защото като си ме вдигнал, си ме отхвърлил. Дните ми са като удължена сянка в късен следобед и аз изсъхвам като трева. Но ти, Господи, довека седиш цар и споменът ти е от род в род. Ти ще станеш и ще се смилиш над Сион, защото е време да покажеш милост. Да, определеното време дойде, защото слугите ти купнеят за камъните му и мелеят за пръста му. И така народите ще се боят от името Господне и всички земни царе от славата ти, защото Господ е съградил Сион. Той се явил в славата си. Той е погледнал благосклонно към молитвата на лишените и не е презрял молбата им. Това ще се напише за бъдещото поколение. И народ, който ще бъде създаден, ще хвали Господа, защото Той надникна от своята свята висота. От небето Господ погледна към земята, за да чуе въздишките на затворените, да освободи осъдените на смърт, за да възвестят името на Господа в Сион и хвалата му в Ерусалим, когато се заберат заедно племената и царствата, за да слугуват на Господа. Той намали силата ми сред пътя, съкрати дните ми. Аз казах, да не ме грабнеш, Боже мой, в половината на дните ми. Твоите години са от родове в родове. Отдавна ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, те всички ще увехтеят като дреха, като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени. Но ти си същият и твоите години няма да се свършат. Синовете на слугите ти ще се установят и потомството им ще се утвърди пред тебе. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg и да ни слушате в интернет awr.org. Това е нашият интернет адрес. Следва стихотворението Човешката съдба, за което ви споменах в началото. Какъв е животът човешки? Усмивка за сутрин и плач през нощта. Усеян с успехи и грешки, редуват се радост, тъга. Каква е съдбата човешка? Обичаш и мразиш, купнееш, твориш. Не е ли една въртележка, където нон-стоп се въртиш? Каква е душата човешка? Една необятна за мен страна. Поглеждаш и жал, и с насмешка над своята лична съдба. И все пак има спасение за тази човешка душа. Исус с любов и търпение плати с кръвта си висока цена. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник. До чуване!